Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 8. oktobar. Viški predsjednik Miroslav Lečak danas počeo nove pojedinačne razgovore sa liderima političkih stranaka o reformi policije, a tokom dana se sastao i sa liderima nevladinih organizacija u BiH.
Ako ponovo će prevazići sujeta, nepoverenje, onda su vaši političari odlučili da vi niste zaslužili da budete na istoj platformi kao što su vaši susedi.
Predstavnici 6 političkih stranaka iz Republike Srpske traže da se situacija nakon smrti predsjednika Milana Jelića rješava prijevremenim izborima.
Treba raspisati prijevremene izbore u skladu s ustavom i zakonom. Naše je očekivanje Centralna izborna komisija, dakle u zakonom propisanom roku, raspiše izbore za predsjednika Republike Srpske.
Najmanje 80 poginulih u sukobima pakistanske vojske i pobunjenika. Stotine hiljada kuća u Vijetnamu i dalje pod vodom poslije poplava u kojima je 67 ljudi izgubilo život. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak razgovarao je sa predsjednicima tri nevladine organizacije, Srpsko građansko vijeće, Hrvatsko narodno vijeće i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Predstavnici nevladinog sektora pozvali su političare da prihvate Lajčakov plan reforme policije. Predstavnici 6 vodećih političkih stranaka u Republici Srpskoj usaglasili su da treba raspisati prijevremene izbore za predsjednika tog entiteta, na kojima će sva tri konstitutivna naroda imati svoje kandidate, uz napomenu da sve druge varijante popune predsjedničkog mjesta u Republici Srpskoj nisu moguće. Porezna uprava Federacije od januara do septembra ove godine ukupno je naplatila 2 milijarde poreznih prihoda, što je za 300 miliona konvertibilnih maraka ili 16% više u odnosu na isti period prošle godine. Organizatori skupa Stop fašizmu u Novom Sadu protestovali su danas zbog toga što policija u nedjelju nije uspjela da zaštiti građane koje su na antifašističkom skupu napali pripadnici neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je danas da režim u Srbiji toleriše postojanje neonacističkih i klerofašističkih grupacija i pozvao sve antifašistički orijentisane ljude da im se suprotstave. Zbog burne rasprave o fašizmu, neonacizmu i dešavanjima u Novom Sadu danas je prekinuta i sjednica Skupštine Srbije. Islamska zajednica Srbije optužila je danas muftiju sandžačkog Muamera Zukorlića da provocira incidente u džamijama u Sandžaku. Glavna tema 11. foruma 2000, koji je juče počeo u Pragu, a trajaće do 9. oktobra, jesu sloboda i odgovornost političara, biznismena i medija u borbi protiv nacionalizma i populizma. Na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji bivši češki predsjednik Vaclav Havel svakog oktobra okuplja po nekoliko desetina intelektualaca, državnika, naučnika i boraca za ljudska prava iz cijelog svijeta. Tužilaštvo u Milanu proširilo je optužnicu za lažne bilanse na još 2 godine protiv bivšeg talijanskog premijera i TV magnata Silvija Berlusconija, predsjednika njegove TV tvrtke i ostalih optuženika u procesu kupoprodaje filmskih i televizijskih prava. Prema optužnicama, tvrtka je prikazivala drugu cijenu u kupoprodaji filmskih prava kako bi stvorila crne fondove za podmićivanje. Portugal, koji trenutno predsjedava Evropskom unijom, razmišlja da novi ustavni sporazum Unije stavi na usvajanje tek poslije vanrednih parlamentarnih izbora u Poljskoj, koji su zakazani za 21. oktobar. Povjerenik izraelskog premijera Ehuda Olmerta izjavio je danas da će izraelska vlada podržati podjelu Jeruzalema, koja je navodno ključni element u izraelsko-palestinskoj deklaraciji, čije je usvajanje planirano sljedećeg mjeseca na mirovnoj konferenciji pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Iran je ponovo otvorio granice sa iračkim Kurdistanom, koja je prije 2 sedmice zatvorena u znak odmazde što su američke snage zarobile jednog Iranca. General Ashfaq Pervez Kiani imenovan je za šefa generalštaba pakistanske vojske umjesto Perveza Musharrafa, koji je u subotu pobjedio na predsjedničkim izborima, saopštila je vojska. Musharraf je kao šef generalštaba došao na vlast nakon vojnog puča u oktobru 1999. godine. Uoči izbora je obećao da će, ako bude ponovo izabran za predsjednika, napustiti najvišu funkciju u vojsci. Najmanje 80 osoba je poginulo, a među njima 60 islamističkih boraca tokom žestokih sukoba pobunjenika i pakistanske vojske u plemenskoj pograničnoj oblasti Pakistana sa Afganistanom, saopštila je vojska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijedi javljanja izvještaja naših reportera. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas je razgovarao s predsjednicima triju nevladinih organizacija iz Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. U prvom planu je bila naravno reforma policije. Informiše Aida Đugom.
O temi na temama, kako je predsjednik Srpskog građanskog vijeća Mirko Pejanović nazvao pitanje reforme policije, razgovarali su i predstavnici triju nevladinih organizacija sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Srpsko građansko vijeće, Hrvatsko narodno vijeće i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva političare da prihvate protokol o reformi policije visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Mirko Pejanović, predsjednik SGV-a.
Protokol visokog predstavnika gospodina Lajčaka o reformi policije predstavlja i dobru i valjanu osnovu za rješenje koje nam omogućuje da Bosna i Hercegovina prekorači svoj najvažniji prag u posleratnu razvoja, to je potpisivanje sporazuma o pridruživanju, stabilizaciji, odnosno uključivanju u Europsku uniju. Reforma policije je strateško pitanje i za građane i za državu. Ono je strateško pitanje jer od njega sad ovisi hoće li ići integracijski proces ili će se potpuno zaustaviti.
Ukoliko se domaći političari ne budu uspjeli dogovoriti o pitanju reforme policije, predstavnici ovih nevladinih organizacija očekuju od visokog predstavnika da poduzme sve mjere kako bi ovo pitanje bilo riješeno. Jer ako treba neko da bude kažnjen zbog svoje neodgovornosti, neka to onda ne budu građani Bosne i Hercegovine, poručili su predstavnici nevladinih organizacija. Rok za dogovor je 15. oktobar, kada je predviđen sastanak ministara spoljnih poslova Europske unije, gdje će biti iznesen politički stav o situaciji u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Ako vaši političari neće uspjeti do kraja ove nedjelje da saberu pamet i da se dogovore oko ovog pitanja koje ima apsolutnu podršku svih građana i koje i oni sad izgleda ili barem tvrde tako da nema dileme, onda smo uspjeli da uđemo u taj voz. Ako ponovo će prevazići sujeta, nepoverenje, onda su vaši političari odlučili da vi niste zaslužili da budete na istoj platformi kao što su vaši susjedi. A još jednom, nije moja utakmica, njihova je utakmica. Ja im dajem još jedan ekstra krug, ali odgovornost je njihova, odluka je njihova i naravno i posljedice će morati snositi oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Banja Luci predstavnici šest političkih stranaka iz Republike Srpske zauzeo jedinstven stav da se situacija nakon smrti predsjednika Milana Jelića rješava prijevremenim izborima. Izvještaj Erdogana Kartane.
Prema riječima predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, iako je bilo i prijedloga iz Centralne izborne komisije da se ova situacija prevaziđe donošenjem specijalnog zakona kojim bi se riješilo pitanje popune upražnjenog mjesta predsjednika entiteta, to nije bilo prihvatljivo za političke stranke.
Svih šest političkih partija nije mišljeno da je takav lex specialis potreban, već smo mišljeni da treba raspisati prijevremene izbore u skladu s Ustavom i zakonom. Naše je očekivanje Centralna izborna komisija, dakle u zakonom propisanom roku, a najavljeno je da će ove sedmice imati svoju sjednicu, raspiše izbore za predsjednika Republike Srpske. Raspisivanje izbora za predsjednika Republike Srpske podrazumijeva da se postupa po postojećem zakonodavstvu. Izborni zakon Bosne i Hercegovine propisuje da se pravo kandidovanja imaju i pripadnici srpskog, i pripadnici hrvatskog, i pripadnici bošnjačkog naroda.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić podsjetio je da je blokada nastala osporavanjem odluke Narodne skupštine da do izbora novog predsjednika djelomično dužnost predsjednika obavlja Igor Radojičić. Legitimnim izborom predsjednika mi ćemo odblokirati i rad Narodne skupštine, dodao je Bosić.
A legitiman izbor predsjednika znači da on bude sproveden na način kako je to bilo i prilikom redovnih izbora, odnosno da se pravi jedna lista sa koje se biraju i predsjednici i potpredsjednici. Ukoliko to ne bude na takav način, očigledno je da će ostati prostor da se i nadalje osporava legitimitet izbora.
Zbog pravne praznine u ovom trenutku nije moguće neko drugo rješenje, kazao je Radojičić, te naglasio da će se po izboru novog predsjednika pristupiti prevazilaženju pravne praznine u Ustavu Republike Srpske.
U najskorije vrijeme čekam da blokiramo treću stepenicu, da je tako nazovem, a to je predsjednik Republike. Narodna skupština treba u procesu ustavnog amandmana da ovu materiju precizira, jer u ovom momentu je pravna praznina, a nakon ustavnog ili ustavnih amandmana iz ove oblasti da dopuni ili izmijeni i izborni zakon Republike Srpske, što bi onda u potpunosti preciziralo postupanje u ovakvim situacijama.
Konačnu riječ o raspisivanju izbora donijet će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici koja će se održati 10. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine razočarani su što je tokom vikenda uklonjeno šatorsko naselje, ali ovim nisu završeni protesti ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Slušamo Selmu Boračić.
Riza Hasanović, poljoprivrednik iz Tuzlanskog kantona, je u šatorskom naselju bio od prvog dana, te naglašava da je ovim postupkom vlast pokazala svoje lice.
Pa nek su digli, to je vlast pokazala kako imamo državu i vlast, znači nemam nikakvu vlast.
Nakon nekoliko datih rokova da poljoprivrednici sami uklone šatorsko naselje, kantonalna vlada je uz pomoć MUP-a kantona Sarajevo uklonila naselje u kojem su poljoprivrednici boravili više od 2 godine. Poljoprivrednici su nezadovoljni posljednjim postupcima te kompletnim odnosom vlasti prema njima, rekao je predsjednik sekcije svinjogojstva Udruženja poljoprivrednika BiH Mato Lovrić.
Oni su dali na Tuzlanskom kantonu 8 maraka zbog suše po dulumu. Seljak uz sve moguće zaštite obradu jednog duluma dobije tonu kukuruza. Tona kukuruza košta 600 maraka. Znači on je dao 8 maraka seljaku, a seljak će iz svog džepa namiriti 592 marke.
Ratifikacijom CEFTA u roku od 60 dana vijeće ministara trebalo bi izaći sa prijedlogom mjera koje će omogućiti opstanak i razvoj domaće poljoprivrede. Međutim, taj rok ističe, a poljoprivrednici nemaju nikakvih naznaka da će se to isprovesti, naglasio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Pejić.
Znači, nijedan zahtjev koji smo mi ovdje bili postavili dosljedno nije ispunjen niti proveden. Mi smo sada u situaciji da čekamo zakon o dopuni izmjeni carinske tarife gdje očekujemo da će se na neki način napraviti jedan mali ustupak i pomoć.
Pejić ističe da uklanjanjem šatorskog naselja nije završen protest poljoprivrednika.
Poljoprivrednici, kao što sada vidite, se okupljaju tu. Dio njih će tu biti i ostati boraviti do ispunjenja naših zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Capecci i Martin Evan Silver Smith dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu ovoj godini za istraživanja o matičnim ćelijama. Ovim je otvorena sezona dodjele najprestižnijih nagrada za dostignuća u nauci, književnosti i za mir u svijetu, pripremila Mitrana Rakela.
Prva u nizu Nobelovih nagrada je ona za medicinu. U Stockholmu je objavljeno da ovogodišnju dijele dvojica Amerikanaca, Mario Capecci i Oliver Smitis, te Britanac Martin Evans, za otkriće o upotrebi matičnih ćelija za postizanje genetskih promjena kod miševa. Proces pomaže znanstvenicima da otkriju zašto neki ljudi obolijevaju od određenih bolesti, poput raka ili dijabetesa. Ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir, jedinu koju prema želji njezina utemeljitelja Alfreda Nobela dodjeljuje Norveška, doznaće se u petak 12. listopada, dok će se dan prije proglasiti dobitnik nagrade za književnost. Kao i uvijek, odbori za dodjelu šute uoči službenog proglašenja, a nema ni curenja podataka u glasilima. O Nobelovoj nagradi za mir službeno se doznaje tek da se natječe 181 osoba i organizacija. Neki spominju ime Ala Gora, bivšeg američkog potpredsjednika i demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. i Kanađanke Shayla Yvette Cloutier kao moguće laureate te ugledne nagrade. Gore je svojom knjigom i dokumentarnim filmom Istina koja uznemiruje popularizirao prijetnju klimatskog zatopljenja, a Yvette Cloutier se istaknula u zaštiti Arktika. Prošle godine Nobelovu nagradu za mir osvojio je Muhammed Yunus iz Bangladeša i njegova banka koja je kreditirala male poduzetnike. Među mogućim dobitnicima nagrade za književnost spominju se imena Amerikanca Filipa Rota, Dona DeLilla, Joyce'a Carola Oates'a, Izraelca Amosa Oza, Japanca Harukija Murakamija, Meksikanca Carlosa Fuentesa i Peruanca Maria Vargasa Lose. Ako je suditi po kladionicama, najviše šansi ima Amerikanac Roth, slijedi italijanski romanopisac i eseist Claudio Magris i australijski pjesnik Les Murray. Naime, prošle godine na kladionicama vodio je turski pisac Orhan Pamuk.
15. je minut emisije posjećanje na vijesti dana. Viški predsjednik Miroslav Lajčak počeo nove pojedinačne razgovore sa liderima političkih stranaka o reformi policije, a tokom dana sastao se i sa liderima nevladinih organizacija u BiH. Predstavnici 6 političkih stranaka iz Republike Srpske traže da se situacija nakon smrti predsjednika Milana Jelića rješava prijevremenim izborima. Najmanje 80 poginuli u sukobima pakistanske vojske i pobunjenika. 100.000 kuća u Vijetnamu i dalje pod vodom poslije poplava kojima je 67 ljudi izgubilo život.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Pazaru novi incidenti izazvani aktualnim sukobima u islamskoj zajednici Srbije. Nakon sukoba dvije grupe vjernika u subotu u Sjenici, sinoć su nepoznate osobe upale u prostorije dvije novopazarske televizije u trenutku emitovanja intervjua sa Reisom Ademom Zilkićem. U razgovoru za naš program Aida Ćorović, predsjednica nevladine organizacije Urban In, kaže da je sukob vjernika u Sandžaku i islamskoj zajednici Srbije montiran i politički motivisan. Ona pojašnjava da lider SDA Sulejman Ugljanin godinama pokušava da potčini sve institucije kako je prijetio da će napraviti novu islamsku zajednicu i da se to sada desilo uz pomoć Beograda.
Sandžačka islamska zajednica poslije godina se opire svemu onome što radi Sulejman Ugljanin, ukazuje na to da je zapravo Ugljanin čovjek koji radi godinama za bezbednosne strukture ove države i prosto je ovo na neki način osveta pre svega Sulejmana Ugljanina, a s druge strane jeste da se i državno bezbednosne strukture da stave pod kontrolu islamsku zajednicu u Sandžaku. Pored tih ljudi koji mi ne vidimo, a povlače konce, dakle od početka 90-ih godina, sada stoje političke elite i ja ovdje pre svega mislim na Vojislava Koštunicu koji potpuno bez pogovora stoji iza svega onoga, iza sve, kompletno kriminala koji Sulejman Ugljanin ovdje radi i naravno stoji i nažalost islamska zajednica i porodica Jusuf Pahić koja se vrlo ružno ponela u celoj ovoj priči. Neukusno je da oni izjavljuju da jeli nećemo mi sad da se meša tamo bosanska i albanska politika u Srbiji, ovo je Srbija, ali zato drugu vrstu aršina za Srbe patrijarh i Srpska pravoslavna crkva mogu da kontrolišu i makedonsku pravoslavnu crkvu i crnogorsku i bosansku, ali zato mi ne možemo da imamo verskog poglavara u Bosni.
I posljednja izjava predsjedavajućeg predstavništva Bosne Crne Željka Komšića da neki BH političari rade za Beograd izazvale pozornost BH javnosti uz oprečne reakcije, prenosi Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocjenjuje da rješavanje kosovskog problema utiče na situaciju u BiH, te navodi kako pojedini bosansko-hercegovački političari rade neke stvari u punom dogovoru sa Beogradom.
U punoj koordinaciji sa Beogradom neke stvari se pokušavaju prenijeti u Bosnu i Hercegovinu i da cijela bosansko-hercegovačka priča u kompletu s kosovskim pitanjem dobije regionalnu dimenziju. E to neće moći. To neće moći po bilo koju cijenu.
Komšićeva izjava izazvala je reakcije uglavnom političkih partija u BiH. Tako u Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da je prvi čovjek kolektivnog šefa države zloupotrijebio u političke svrhe ono što je Dejtonskim sporazumom regulisano kao specijalne paralelne veze sa Srbijom, pokušavajući da na jeftin način zaplaši BiH javnost navodnom tajnom koordinacijom sa Beogradom. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić.
Kosovsko pitanje je pitanje unutrašnje stvari Srbije i treba da se riješi onako kako smo od uvijek govorili, uz saglasnost i Srbije i Kosova. Nikakve veze to nema s Republikom Srpskom. Kako god se riješi Kosovo, stavovi Republike Srpske, odnosno stavovi SNSD-a u pogledu trajnosti Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, bit će potpuno identični.
Sa Komšićevom ocjenom ne slažu se ni u HDZ-u 1990. Jedan od čelnih ljudi stranke Vinko Zorić kaže kako predsjedavajući predsjedništva BiH očito više razmišlja o Hrvatskoj i Srbiji, te da oni njegove kolege u predsjedništvu trebaju rješavati unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, a ne susjednih država.
Mi znamo da je Bosna i Hercegovina imala velikih unutarnjih problema koji su djelomično riješeni Dejtonskim sporazumom i sad ih ima, a oni nisu riješeni. Možda bi bolje bilo da gospodin Komšić i ostala dva člana predsjedništva upru snage da riješimo mi svoje unutarnje probleme, odnosno unutarnje uređenje u Bosni i Hercegovini.
Poslanik stranke za BiH Sadik Bahtić.
Lično mislim da poslije nove godine, ako dođe do priznavanja Kosova, da će se političke tenzije u Bosni i Hercegovini da će biti dosta povoljnije i da se vrlo brzo rješavati naše političke probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tadeuš Mazovjetski, specijalni izvještač UN-a za ljudska prava iz bivše Jugoslavije, boravio je dana u Bosni i Hercegovini. Počasni doktor Univerziteta u Tuzli u razgovor za naš radio komentariše upravo poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na susjedne zemlje. Prilog Dženane Halimović.
Bosni i Hercegovini treba državni patriotizam koji bi kroz dijalog zemlje omogućio napredak ka evropskim integracijama, ističe Tadeuš Mazovjetski, bivši specijalni izvještač UN-ovog sekretarijata za ljudska prava za bivšu Jugoslaviju. Zbog događaja u Srebrenici i Žepi 1995. godine podnio je ostavku na ovu funkciju. 12 godina kasnije Bosnu i Hercegovinu gleda drugim očima.
Natomiast oceniać, czy Bośnia się przez te 12 lat czegoś nauczyła, jak pani...
Ne bih se usudio suditi da li je Bosna i Hercegovina naučila išta ovih 12 godina, ali mogu prenijeti svoje zapažanje. Vidim da se život vraća, istovremeno vidim mnoge poteškoće i probleme, ali to je normalno. Ali jedan problem koji vidim je neka vrsta fatalističkog pristupa kojem sam svjedočio od kada sam stigao. Naročito kad govorimo o Kosovu, jer ljudi ovdje se boje da će pitanje Kosova uticati na situaciju u Bosni. Ne treba dozvoliti političku ucjenu, jer se ovo može samo tako protumačiti.
Izvještaji koje je Mazovjetski tokom rata podnosio Ujedinjenim nacijama sakupljeni su i objavljeni kako bi poslužili i kao tačka s koje se može krenuti utvrđivanje istine. Vjerujemir Stantokača, direktor istraživačko-dokumentacijalnog centra, su izdavača izvještaja.
Ovo nije izvještaj koji je pravljeno jednoj etničkoj grupi ili jednoj političkoj grupi. Ovo je izvještaj koji tretira cijeli region. On tretira i Sloveniju, tretira i Srbiju, Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, Kosovo i tako dalje. I on sveobuhvatno govori o kršenju ljudskih prava u tom regionu. Danas je zato važno da mi diskutujemo o ovome i da čak i greške koje su se desile ovdje popravljamo i da mi zapravo utvrđujemo istinu koja je nama potrebna. Ova istina nije potrebna gospodinu Mazovjetskom.
Na dijalog poziva i Mazovjetski. Samo tako se smatra Bosna i Hercegovina može izvući iz pozicije taoca okruženja, ali i vlastitog uređenja.
Treba navijati dijalog.
U ovom momentu je važno ojačati dijalog unutar zemlje. Što dijalog bude bolje funkcionisao, ta talačka situacija ili ta ucjena će biti prevaziđena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Jučer nakon sukoba antifašista i neonacista u Novom Sadu policija je uhapsila 56 osoba. Fašistički ispada imao i BiH, a nepostojanje zakona o zabrani neofašističke organizacije u Bosni i Hercegovini povedali za priču Marije Arnautović.
Iako su brojne nevladine organizacije inicirale donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija i njihovih simbola, bosansko-hercegovačke vlasti još nisu učinile ništa. Posljednju takvu inicijativu za donošenje deklaracije o antifašizmu pokrenulo je Udruženje antifašista Bosne i Hercegovine još prije 6 mjeseci. I taj papir ostao je u poslaničkim fiokama. U međuvremenu nerijetki su fašistički ispadi na utakmicama, ali i na koncertima. Profesor Zdravko Grebo podsjeća da su deklaraciju o antifašizmu donijeli mnogi evropski parlamenti.
Sporadično koketiranje sa ustaštvom i vjerovatno nije strano nekim od hrvatskih političara. Još donedavno je li bila teška borba da li uopšte karikaturalni spomenik Draži Mihajloviću treba da ostane na centralnom trgu i da bude predstavljen na groblje ili da jedna od osnivačkih grupacija u SDA jesu takozvani mladi muslimani, čija ideologija, pa čak i personalno učešće u svemu tome nije baš sasvim neupitno.
Poslanik Beris Belkić pojašnjava zašto je prijedlog Udruženja antifašista Bosne i Hercegovine ostao samo tek inicijativa.
Upozoren sam da nemamo poslovničku mogućnost da mi predlažemo takve deklaracije i onda smo sugerirali Udruženju da preko nekih poslanika stave u proceduru i na tome je ostalo.
Bosni i Hercegovini neophodan je jedan ovakav zakon, dodaje Belkić, jer je puna stalnih manifestacija simbola koji su vrlo često na granici fašizma. On nije optimista da će takav zakon uskoro biti donešen.
I to se ispolitizira na neki način, prenese se na nacionalne neke interese, na entitete i tako dalje, tako da te procedure traju dugo i one su neizvjesne, tako da nisam baš optimista da bismo mogli to i realizirati.
Djelovanje neofašističkih organizacija zakonom je zabranjeno čak i u zemljama iz kojih su ponikle ovakve ideje, podsjeća Ibrahim Čomić, predstavnik Subnora Bosne i Hercegovine.
Nažalost, kod nas u Bosni i Hercegovini, umjesto zabrana i zakonskog ograničavanja takvog djelovanja, niti u fašističke organizacije, udruženja, javno se manifestuju kroz okupljanja sa ikonografijom, parolama, tekst i tako dalje.
Nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu, svijet je krenuo u obnavljanje i stvaranje zajedničkih institucija na temeljima antifašizma. U Bosni i Hercegovini različite okupljanja, organizacija i upotreba simbola koji se temelje na fašističkim idejama još su potpuno legalna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A iz Mostara stiže vijest da vlada Republike Hrvatske financira izgradnju zgrade Filozofskog fakulteta. Javlja Tina Jelin.
Svečanim polaganjem kamena temeljca danas je u Mostaru zvanično započela izgradnja objekta Filozofskog fakulteta. Radove u cijelosti finansira Vlada Republike Hrvatske u sklopu obnove Mostarskog sveučilišta. U narednih 10 godina Republika Hrvatska će izdvojiti oko 360 miliona kuna ili 100 miliona konvertibilnih maraka za obnovu i izgradnju pojedinih objekata, ali i sveučilišnog kampusa. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i sporta u vladi Republike Hrvatske.
Prva investicija od 180 miliona kuna je već ugovorena. Danas je simbolično kamen temelja za Filozofski fakultet s kojim sve pokreće. Međutim, i druge investicije su tu. Danas ćemo i zgradu Medicinskog fakulteta, ja sam evo emotivno za nju vezan, ona je negdje oko 11 miliona konvertibilnih maraka, ali to je i period, jedan dio i prije ovoga kredita, otvoriti.
Nakon izgradnje Filozofski fakultet, na kojem studira oko 2000 studenata, treba bi dobiti prostor od oko 3000 kvadrata, nove kadrove, ali i mogućnost školovanja na evropskim univerzitetima. Ministar znanosti u vladi Republike Hrvatske u svom svečanom govoru posebno je ukazao na važnost jedinstva Hrvata i u Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je znanje temelj opstojnosti naroda.
Poruka zajedništva predstavlja mudrost, negubljenje uzaludne energije koja se može usmjeriti u izgradnju. Ja smatram da Mostarsko sveučilište je iznad svih politika, kao što su hrvatska sveučilišta. I na koncu, evo gospodin rektor i njegov tim imaju iznimno važnu ulogu, a ta je uloga u edukaciji mladih, obrazovanih ljudi koji će sutra voditi i Bosnu i Hercegovinu, ali možda u nekim segmentima i Hrvatsku. I to je ta moja poruka.
Da je Mostarsko sveučilište ujedinilo barem dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, svjedoče predstavnici obje stranke koji su danas zajedno prisustvovali svečanom početku radova. Dva HDZ-a čini se bit će ujedinjena i na listi za dijasporu Sanaderovog HDZ-a, čiji će nositelj prema navodima nekih hrvatskih medija najvjerojatnije biti upravo Dragan Primorac, aktuelni ministar znanosti, odnedavno član Sanaderove stranke. Ove navode Primorac nije želio komentirati.
I o tome će se znati kad se bude lista sastavljala. Ono što je moja uloga uistinu sada, to je kao hrvatskog ministra, je završiti sve svoje projekte.
Primorac je odbacio navode i kako je današnji posjet Mostaru početak predizborne kampanje HDZ-a Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, istaknuši kako na projektu Mostarskog sveučilišta radi pune 4 godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelić.
Djeca iz Bosne i Hercegovine učestvovala su u zanimljivoj nagradnoj igri Najljepše pismo. Nagrade su danas podijeljene u Banja Luci, javlja Maja Bilajac.
11 djece iz Bosne i Hercegovine danas je primilo nagrade za najljepše pismo, a organizator ovog takmičenja su BH Pošte Sarajevo, Hrvatske pošte Mostar i Pošte Srpske Banja Luka. Direktorica Pošta Srpske Jasminka Krivokuća.
500 radova je bilo tačno i mogu vam reći da su djeca shvatila ozbiljnost ove teme i upućuju nama, da ne kažem upozorenje, nama odraslima koji možemo nešto da učinimo.
Portparol Pošta Srpske, domaćina ovogodišnje dodjele nagrada, Željka Koljančić, objašnjava na koju temu su djeca pisala pisma.
Djeca su ove godine pisala na temu Zamislite da ste divlja životinja čijem staništu prijeti promjena klime i okoline, napišite pismo ljudima u svijetu i objasnite im što mogu učiniti da im pomognu preživjeti.
Prvu nagradu osvojila je 10-godišnja Teja Panđa iz Mostara.
Mogao bi da piše, mučeni ljudi, mudri svjetski vladari, rušitelji svijeta i njegovi zidari, puno je riječi, a premalo papira, puno je ratova, sme manje mira, zaštite planeti sve što se na njoj kreće, na vrijeme sve brže teče, više ga biti neće, veliki sat otkucava sve jače i zbog toga ova planeta plače.
Ove godine odlučeno je da se uruči i 11. nagrada za najduhovitije pismo. Ona je pripala Zoranu Bilbi iz Prijedora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I da čujemo nove vijesti, Mirne Sadiković.
Srpsko građansko vijeće, Hrvatsko narodno vijeće i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca pozvali su danas političare da prihvate Lajčakov plan reforme policije. Predstavnici 6 vodećih političkih stranaka u Republici Srpskoj usaglasili su da treba raspisati prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, na kojima će sva 3 konstitutivna naroda imati svoje kandidate. Predstavnici udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini danas su se okupili na mjestu bivšeg šatorskog naselja ispred zgrade institucija u Sarajevu, najavljujući da će organizovati proteste do ispunjenja zahtjeva. Organizatori skupa Stop fašizmu u Novom Sadu protestovali su danas što policija u nedjelju nije uspjela da zaštiti građane koje su na antifašističkom skupu napali pripadnici neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Zbog burne rasprave o fašizmu, neonacizmu i dešavanjima u Novom Sadu danas je prekinuta i sjednica Skupštine Srbije. Sutra će u našoj zemlji preovladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost kiše. Jutarnja temperatura od 4 do 19, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
I to bi bilo sve za danas. Poštovani emisije Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hanišić, Mirna Sadiković i Milano Dobranović.